«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. После сыходу Анатоля Сыса шмат думается не только про уникальность этого творцы, але и про типовость его ситуации белорусского поэта. Затворництво у часы Кирилы Туровского, который замуровал себя от вонкового света, выпробовывающий дух, вечный вырай у позднейшие часы и внутренняя эмиграция сегодня. Это все синонимы одного лёсу. Нехто приспешивая свой вырай, нехто хавается за маской блазна, нехто валацужить по свете у пошуках усё той самой симметрии, якая б примирила талент с ягоным носьбитом, приватным человеком. Але симметрии няма. Поэзия потребует усяго человека, який не мусить делить ее в своем сердце с такими нормальными быцем бы речами, как карьера и добробыт, семья и клопоты про здоровье. Вы скажете, что это дикунские некие потребования, которые нагадывают про першородные часы человечества. А она вам откажет, что для яе не існуе часу, и что ейный вырай не зместится у шуфляду вашего працоўнага стола и не почакая до завтра. Поэзия не пярэчыць тым, кто спрабуе поделить яе с іншими утехами да вартостями життя, и она попросту тихо сыходит от их. У сегодняшней передачи мы говорим про природу поэтичного таленту. Сталый автор «Вострая брама» Змитер Бартосик отправился разом со Славомиром Адамовичем на ягоную малую родиму. Славомир – автор нескольких поэтичных книг, які и уласное життё пиша, як «Вострый верш».
«Отвези меня на родиму», – попросил сябра. С радостью отказал я, бо кольки не ездил с ним, где б не бывал, тито в ялтинских пошуках Богдановичевой могилы, тито в санатории под Менском, тито в одной байдарце у российской глуши, мне завсёды было цікаво его слухать. Причем ніяких глябальных прогнозов относно белорусской будучини, ніяких глибокодумных анализов нашего сёння, ніякого мозгового прорыву у далекую историю ён не робил. Ён завжди говорит со мною про самые звычайные речи, ледь не про тое, что трапляє в гэтую секунду у поле зроку, а слухать цікаво. Загадковый человек Славомир Адамович. Поэт-выгнанник на родиме. Это той жанр, які патрабуе не диктофону, а відео ці лепш кінакамери. Але, спадзяюся, слухачу і без візуальнага шэрагу будзе цікава далучыцца да нашай невялікай кампаніі з двух чалавек, якая на старым аўто вырульвае з мястэчка Буцлава. На заднім сядзенні ляжыць бутэлька малдаўскага партвейну. У люстерку заднего виду, подсвеченная сонечным промнем, як на замову, громада головного белорусского костелу, а напереди гаворка. У маленькой вёсачцы, каля хаты с повыбиванными шибами, якая калісьці была ягонай першою школой, Славомир протер завильгатнелые вочы. На ганку мы откарковали бутельку и зрабили по долгим глытку. С суседнего понадворку на нас позирал мужчина у инвалидной колясцы. Одногодок Славомира, який у юнацтве зломал спину на мотоцикле. У небе сбирались шерые хмары.
А кольки ты тут не был? Миновито у гэтым месцы, на гэтым ганку.
Ну, бадай, году 30.
И что отчувается? Успомины не мучают? Некие сентиментальные успомины, первое кахание.
Не ведаю, может, это и беда моя, но я лишусь сентиментальным человеком. Хоть мои сентименты, отворотный бог, это, видать, жорсткость. Мне так сдается. Зараз со спратом памяти спробуюсь выкрыскаться некие успомины. То, что со мной тогда отбывалось, вот загляну зараз в разбитое открытое окно. Коридор, классы. Это николи не забывалось. Периодично я это все возникало в моей памяти. Первый класс и первые занятки. И Мне заўсёды з малым ростам, з невялікім, выпадала сядзець на першых партах. І пасадзілі мяне ў першым класе з дзяўчынкай. Дзеці ёсць дзеці. І вот дзяўчынка гэта адным словам падмачыла школьную парту, а паколькі тады та лава была адна, калі нехта намачыўся з аднаго боку, то зразумеў, мокры быў і другі і сусед. Ну, але паколькі мы мужчыны былі джэнтльменамі і тады, прыйшлося ўзяць на сябе гэта здарэнне і, так сказаць, усе шышкі ў выніку ад настаўніка расталіся мне.
Ты выратаваў гонар.
Так, гэта калі хочаш, можа быць, першы такі вопыт узаемадачынення з жаночым полам, які потым толькі пацвердзіў, што гэта вопыт дорага каштуе, каштаваў мне ў далейшым.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Зміцер Бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта Славаміра Адамовіча на ягонай малой радзіме.
Пачатковая беларуская школа. Маленькая аднапавярховая хата з гарачай печкай узімку, з пахам сена летам. Сёння гэтая школа здаецца такою далёкаю экзотыкай.
Ну ты калі сюды прыязджаеш, ты адчуваеш сябе адарваным ламцём?
Зараз як ніколі, таму што ў такім стане, як зараз, я яшчэ не быў у сваім жыцці. І я проста баюся гэтага стану, баюся таго, што я бачу. Я такі ўжо, які быў, застаюся, занадта адчуваю гэта жыццё, а жыццё наваколле змянілася, яно змянілася не ў лепшы бок. І таму сёння для мяне геройства просто ў тым, каб пастарацца хаця б неяк больш-менш спакойна гэта ўсё перажыць, тое, што мяне акаляе. Тым больш знаходзячыся на малой, так званай, радзіме, адкуль усё пачыналася. Вялікая рэч усё ж такі вопыт. Колькі кніг перачытана і сваіх тэкстаў напісана. Ну, трэба пабываць в вялікіх гарах, а пасля вярнуцца на раўніну, на нашу беларускую раўніну, каб пачуць вот гэты, вот як зараз я стаю і адчуваю прысадзістасць гэтай зямлі, абсадзістасць, масіўнасць гэтай раўніннай нашай прасторы. Зараз бачу зусім іншае неба, як тое, якое бачу за мяжой у краіне, дзе я жыў сярод вялікіх скал, на беразе фьорда. Ты разумееш, горы, яны, асабліва калі на іх на саміх падымаюся, яны даюць адчуванне узлёту, і здаецца, от працяні руку, вось аблокі, вось гэта вышыня, і адначасова гэта нейкае з налётам эфемернасці, што от зараз не толькі ты, але і горы, і гэта краіна паляціць кудысьці, знікне, ці то ў акіян, які недалёка. А тут масіўнасць, гэта абсадзістасць, яна дае адчуванне заземленасці, моцы. Гэты грунт, ён ляжыць не на скале, які дзе-небудзь у Нарвегіі, там некалькі 10, 20, 30 сантыметраў, гэта ўжо лічыцца вялікая глеба. І на такой таўшыні ўмудраюцца вырастаць дрэвы вялікія. А тут пад табой кіламетры, пад табой рэшт, паспрабуй, пастарайся пакапаць, і дастанеш гэты цэнтр, гэты пуп зямлі.
Мы ішлі па лузе, на ўскрайку якога разлеглася Славамірава колішняя сядзіба. Хата, абсаджаная дубамі. Мне, гараджаніну ад нараджэння, пасля Менска любы краявід без бетону здаецца першародным і некранутым. Нават адна магчымасць доўга ісці па сырой зямлі, а не па плітачцы, ўжо радуе душу. Так я і ішоў, не хаваючы эўфарыі. Ах, якая, маўляў, вакол цнота! Ах, якое неба сіне, а трава зялёная, ды які казачны лес чарнее на даляглядзе, і цішыня! Вось толькі мой сябра зусім не падзяляў майго наіўна захопленнага, калі не сказаць ідыёцкага, настрою.
Ядловец, як і бэс, дарэчы, хоць шматгадовая расліна, но вельмі, вельмі такая, як парэшкі, скажам, нашай беларускай інтэлігенцыі, вельмі далікатная. Каб ядлоўцу вырасці, прыжыцца, трэба асаблівыя умовы. Таму, калі ўбачыш зараснік недзе ці проста купку ядлоўца, будзь пэвен, што гэта зямля не перажыла меліярацыі, нейкіх тэхнічных удасканаленняў, зменаў Хочай за все, она лежит нечипаная из часов недалекого периода.
А та, по якой мы зараз идем?
А вот по якой мы идем, ну это уже перерытая великой техникой. В 90-м годе у нашем тут кутку, бодай, опошняя союзная компания была, мелиоративная.
А ранее что было, болото?
Не, ранее так само. Ранее просто люди не зравновывали все под парадок, не нищили обмешки, некие кусточки, где могла вывестися птушка, те же самые книгуки гнездились. Вот зараз идем, первое уражение, ну, книгуки не чувать. Она еще повинна, хоть и май, але весна поздно, повинна книгуку кричать. Годов 30 тому с неба не сыходили и книгуки. И когда ты идешь вот так, поплавом, ну, по-перше, тогда и поплавы тут были. Ранее тут книгука кричала, а кричала она, потому что она уже загнездилась и поклала яечки. И на май месяц уже выводились птушаняты. Зараз все это окультурено, ей гнездиться нема где, и не отшуем такой характерной для Беларуси птушки книгук. Это одна из моих любимых.
А чому любимая? А,
ну, просто ей треба почуть, ей треба послухать. Постарайся, покрутись, где-нибудь найди запис хотя бы, как она кричит.
Кто тут жил? Батька, дед, прадед?
Тут жил я, батька и дед мой.
А побудовал хату дед?
Станислав. Так, я нават до своего сорому. Один, что ведаю, что моя родня и до побудовы этой хаты на этом месте жила. А эта хата побудована уже на фундаменте. И она стоит незадолго перед войной побудована. И у этих уже в углах добро постояли немцы. Перемогу, над якими мы в эти дни святкуем. Ой, блин.
Что такое?
Зрезали эти березы. Ну, там батьком были посажены березки, свалили березы. Вот мой дуб поднимается роскошный. Дубы любят нашу землю. Дубам подобается в нашей глебе. Вот и не растут роскошно. Вот моя елка. Это перед армией осенью 80-х. 25 годов уже, как на себя. Детки мои. С годами я только больше и больше разумею, что это же грунт, это основа, вот и кто и дуб стоит на грунте, так и дитинство. Ты можешь стать, дякую себе, кем заугодно. Але коли у тебя не было дитинства, только его не было. Откуда ты его возьмешь? И за гроши не купишь. Вот в чем речь. Только одно вспомнить. Я ж заспел, коли жались на пом. Вот поле одних господаров, вот поле других. И это ж такое житье, такие взаимные, такие контакты, что зараз ездишь по свете, не набираясь тех взаимин человечих помеж людьми. Ездишь по городах и в самом городе, в мегаполисе. А того тепла, того контакта не набываешь. Який набывал тогда, коли выйдешь, и можно перегукнуться и пойти, нечто попросить, нечто позычить в час обеда. У кого там скончилось молоко, у кого там хлеб.
Радио «Свобода. Вострая брама». Зміцер Бартосік шукає розгадку білоруської поетичної таємниці з допомогою поета Славоміра Адамовича на його наймалої радзімі.
Люблю старые нежилые хаты. Хай давно остыла великая печь, хай господары вывезли меблю, хай выцвелые шпалеры своими темными плямами на месцы колишних семейных фотоздымков створают атмосферу жалобы. Але и по тых следах и знаках, что засталися, можно тое-сёе зведать про тых людей, якія палили печь и глядели проз в окно. Два великие покои. Один, як этнографічны музей з голымі бярвеннямі і грубаю падлогай. Другі ў зялёных шпалерах. На сцяне два партрэты Александра Пушкіна і Славаміра Адамовіча. І галоўная дэталь інтэр'еру – велізарны, старадаўні, той яшчэ куфар. Я адкрыў цяжкое вечка. Куфар пад завязку быў забіты беларускімі кнігамі.
Вот как ты лечишь, ты хлопец с хутора, откуль это у тебя? Чувание белорусского слова, поэзия, гены.
Забываться про гены, треба памятать, каких ты кривел, какой криви. Вот, безумно. А потом, где человеку пошанцевало провести дятинство, и насколько он шмат уражению поспел ухопить, увобрать у себе. В моем выпадку дятинство на классичной белорусской сядибе. Это вот три... Бодай, что три истотные складники, а остальные уже можно там наличивать так, без конца. Кровь, дух, земля.
ты сказал такую фразу, где пошанцевало провести дзяцінства. Мне пошанцевало провести дзяцінства и пачаць себе усведомлять, нешта памятаць. Во ўсходнім Казахстане, у городе Усть-Каменогорской, абсолютно хрущевский промысловый город. У мяне няма сваёй сядзібы, у мяне няма сваёй малой радзімы. У нас дзве розныя сітуацыі, у чым плюсы і ў чым мінусы тваёй сітуацыі.
Як гэта не дзіўна, на свае 40 з хвосцікам дзяцінства маё, тое, што маленства прайшло на сядзібе, якія сёння тадальна па Беларусі, канешне, гібеюць і практычна ўжо загіблі, распаліся яшчэ 20 гадоў, 30 таму. Іхны лёс быў прадвырашаны. Я просто чуваю сябе закладнікам, я чуваю сябе старым, гэтыя ніткі, гэтыя сувязі можа быць для свайго далейшага лепшага самаадчування трэба было парваць раней. З другога боку, гэты хутар, гэта сядзіба, гэта можа быць адна з тых галоўных рэчаў, якая будзе грэць у старасці, калі я да яе дажыву.
Забіты даверху кніжкамі куфар – сапраўднае багацце для бібліяфіла. Беларускія перыёдыкі 60-х, 70-х і 80-х гадоў. Школьныя беларускамоўныя падручнікі па біялогіі і фізіцы. Безліч кніг. Па выбітай шыбіне можна здагадацца, што ў хаце былі нязваныя госці. Але, дзякуй Богу, сярод іх не знайшлося аматараў роднага слова.
Калі яны залезуць у нашу хату, акрамя бібліятэкі нашай, якая ляжыць у куфры гэтай масы кніг, яны тут нічога не знойдуць. І можна толькі фантазіраваць, што падумае гэты бесхацімец, якому трэба нешта знайсці, каб потым набыць пляшку таннай гарэлкі і закускі. І ён тут атрымлівае такую неспадзяванку. І што ён думае? Што ён думае пра гэтых гаспадароў, якія тут жылі некалі?
Можа падумаць, што жылі настаўнікі. Ці вар'яты тут нейкія жылі?
Хутчэй вар'яты, таму што сёння ўжо чалавек настолькі деградуе, што ён падумаць пра такую з'яву, як настаўнікі, наўрад ці ён можа.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Зміцер Бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта Славаміра Адамовіча на ягонай малой радзіме.
Паэт павінен мець цяжкі лёс.
Вось якраз я трымаю ў руках чацвёрты нумар часопіса «Маладосць» за 86 год і на 19-й старонцы адкрыў падборку Анатолія Сыса. Часткова гэта адказвае на твоё пытанне. Паэт, я не думаю, што ён некаму нешта павінен, акрамя самого сябе. Гэта першае. Адказваючы на твоё пытанне, можна фантазіраваць, а можна зыходзіць з фактаў. Чамусьці, калі мы бярэм вядомых нашых аўтараў, тых, кім захапляемся, і кімі не захапляемся, але творчасцю ёму прызнаем, як правіла, лёс супадае з матывам, з тым, што аўтар стварыў. Прычым, чым мацнейшыя вершы, чым мацнейшыя тэксты, тым больш яскравы лёс у аўтара. Што гаварыць? Успомнім Пушкіна, руская наша суседа. Там няма нейкіх разыходжанн, там ўсё зліта ў адно. І тое, што ён пісаў, і як ён жыў, як ён скончыў сваё жыццё. Як жыў, што напісаў, як скончыў сваё жыццё Максім Богданович. Як жыў, як скончыў жыццё, і што напісаў Максім Гарэцкі. І так далей, і так далей. У жывапісе, у музыцы жыццё рэальнае пацвярджае, што калі ёсць біяграфія творцы, цэльна пражытая, тады і прысутнічае і цэльнасць, і яскравасць, і агонь у тэкстах, у творах, на палотнах. І ўявіць сабе, безумоўна, заходзячы з гэтага цяжка, што Богданович дажыў бы да 90 гадоў і напісаў тое, што напісаў, палежваючы дзесьці ў той же самай Ялце і, прабачце, цярэбячы свой сытенькі жывоцік. Творчасць – это тая сфера, за якую чалавек плаціць самую вялікую цану. Усякім браткам, рускім, амерыканскім і так далей, гэта цана і не снілася, якую плаціць наш брат, творца.
І жон у велюровым капелюши на фоне крымских кипарисов, франдер у войсковым галифе и надраенных до бляску ботах на столичном бруку, учорашний американский будауник-нелегал у спортовых штанах у совковой ресторации, рыбун с палающим зирком на шматтысячном митингу, у яких только постатях я не сузирал гэтага актора. Але гэты сённішні, сівы, няголены, са стомленымі вачыма, на тле назаўжды пакінутага котлішча, тут гульні скончыліся. Вечар неўпрыкмет панагнаў хмараў, зацерабіў дробны дожджык, зрабілася халодна і сумна, і нашая пляшка амаль апусцела. На апошні глыток я попрасіў Славаміра прачытаць верш.
10 гадоў, 1,5 таму жыў я разам з сям'ёй маладога афганца. У іх была дзяўчынка. Вось напісаліся такія радкі. Зайнап, насупраць маёй кватэркі жыве дзяўчынка Зайнап. Частуе мяне цукеркамі і дзеліць на ўсіх кебаб. Ёй толькі што 2,5 споўнілася, пакуль расце яна пад аховай ад розных шалёных куль на рукі і з рук просіцца вялікай цацкай грыміць. Крыніца такога настрою, што хочацца жыць. Жыць.
Гэты верш Славаміра Адамовіча быў напісаны ім у лагеры для ўцекачоў у Нарвегіі. Там, дзе непрыручальныя паэтычныя душы даўно сталі альбо прафесійнымі літаратурнымі работнікамі, альбо ахоўваюцца дзяржавай, як жывая нацыянальная каштоўнасць, носьбіты духу альбо духоўнасці. Калісьці і там паэты былі валацугамі, вар'ятамі і прарокамі, як зрэшты і па ўсім свеце. Сёння ж затворнікі і ўнутраныя эмігранты жывуць бадай толькі ў нас, у Беларусі. Папулісцкая ўлада карыстаецца гэтым па-свойму, шмат гаворачы пра духоўнасць, але на практыцы паводзячыся па-дзікунску, бо ніхто ва ўладзе і не задумаўся, куды сышоў сыс альбо куды ляжыць шлях Адамовіча. Гэтых яны, нібытыя ганчакі, заганяюць да самага канца. І паэты замуроўваюцца, а іхная цэгла – гэта нешто іншае, як мы з вамі. Нашы паэты сапраўды існуюць адным лёсам з Кірылам Тураўскім. І ў гэтым галоўная праблема. Прычым не праблема літаратуры ці паэзіі, а праблема грамадства, якое так ці інакш неусвядомлена адлюстроўвае шлях сваіх паэтаў і ўжо само выглядае затворнікам альбо ўнутраным эмігрантам. Каб зразумець, што з намі адбываецца, варта сачыць за лёсамі нашых паэтаў.